Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh davlat kotibi yordamchisi Donald Lu O'zbekistonga safar qiladi. BMT Elon Musk rahbarligi ostida Twitterda inson huquqlari buzilishi mumkinligidan xavotirlanmoqda. Qirg'iziston janubida ot bosib qolgani natijasida 2 bola nobud bo'ldi. Qozog'istonda yil boshidan beri un narxi 41.3% ga oshdi. Tanzaniyada uchoq halokati natijasida 19 kishi nobud bo'ldi. Zelenskiy Rossiya harbiylari Ukrainaga hujumda Eron qurollaridan faol foydalanayotganini urg'uladi. Ishg'ol etilgan Donetsk hududi 7 noyabrga o'tar kechasi o'qqa tutildi. Kiyevlik mulozimlar poytaxtliklarning boshqa joylarga ko'chirilishi mumkinligini istisno qilishmayapti. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mana bu urush boshlangandan beri, endi urush deymizmi, endi davlat anaqasimi?
Tez-tez tekshirishadi, tekshirishadi. Hattoki kvartiramizga ham kelishgan.
Ularni ham hammasini olib ketdi. Xohish, ne xohish so'ramasdan olib ketar ekan.
Bu albatta nafaqat ikki millatni. Biz muhojirlarga ham salbiy ta'sirini ko'rsatadi albatta.
Rossiyaning Ukraina hududiga bostirib kirganiga 8 oy bo'ldi. Bu vaqt mobaynida Rossiya insoniyat tarixida eng ko'p sanksiyalar ostiga tushgan mamlakatga aylandi. Yevropaning qator davlatlari va Yevropa Kengashining parlament assambleyasi bu mamlakatni terrorchi davlat deb e'tirof etdi. Mobilizatsiya, sanksiyalar, davom etayotgan harbiy harakatlar va to'liq izolyatsiya Rossiya ichkarisidagi vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Rossiya iqtisodiyoti tanazulga uchrashi muqarrar ravishda u yerda mehnat qilayotgan muhojirlarning daromadlari va ular mamlakatlardagi iqtisodiy vaziyatga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Migratsiya masalalari bo'yicha xalqaro tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, bugunda Rossiyada Markaziy Osiyodan kelgan 4 millionga yaqin muhojir mehnat qiladi. O'zbekistondan 2 millionga yaqin, Tojikistondan 1 million, Qirg'izistondan 1 million va Qozog'istondan 200 ming nafar. Ularning pul o'tkazmalari Markaziy Osiyo mamlakatlari yalpi ichki mahsulot o'rtacha hisobda 30% tashkil etmoqda. Ozodlik Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik turli kasb egalariga o'tgan 8 oy davomida hayotingizda nima o'zgarish ro'y berdi? Ukrainada davom etayotgan urush sizning daromadingizga, shaxsan sizga qanday ta'sir qildi va boshqa savollar bilan murojaat qildi.
Urush boshlangandan keyin muhojirlarning hayotida birinchidan biletlar qimmat bo'ldi. Shunaqa eshitdim. Biletlar juda ham ko'tarilib ketdi. Oziq-ovqat narxlari ham ko'tarilib ketdi. McDonald's yopilgan, biletlar yopilgan, qaysidir mahsulotlar yo'q magazinda. Kola, shunaqa ichimliklar, yana ko'p narsalar shu tomondan tekshirar bo'lyapti. O'shandan beri tekshirishlar bo'lyapti. Tez-tez tekshirishadi, tekshirishadi. Hattoki kvartiramizga ham kelishgan. Domla oralab yurishadi. Kechagina ko'rdim, ishdan qaytayotganimda ikkita anaqa mashinada kelib qolishdi. Kelishadi-da, eshikni taqlatishadi. Eshikni ochmasangiz buzishga haqqi bor. Buzib kirishadi. A bizda bunaqa bo'lmagan, lekin eshitishim bo'yicha shunaqa qilishgan. A bizda kelishdi, eshikni taqlatishdi, eshikni ochdik, dokument so'rashdi, dokumentlarni ko'rsatdik. Hammasi joyida, qaytib ketishdi. Kirdi, chiqdi, qiyin bo'lyapti, bilet narxlari oshyapti, tekshirishlar bo'lyapti. Ko'chada yurishga odamlar qo'rqishyapti. Endi kimdir dokument qilgan, kimdir qilmagan. O'sha uchun minus tomoni. Keyin masalan Rossiya pasportini olganlar ham qo'rqishyapti. Shunaqa ko'pincha shunaqa men ishchim bo'yicha ularni ham urushga olib ketadi, krasdan Rossiya bo'lganlarni. Shu tomondan bo'lyapti musofirlarga. Bir kun emas, bir kun baribir boraman, qaytaman men ham o'zim vatanimga.
Moskvada borgan sari immigrantlar o'zimizlar ko'payibdi. Mana bu urush boshlangandan beri, endi urush deymizmi, endi davlat anaqasimi, dokumentlarimiz ozgina bir muncha qimmatlashdi. Qimmatlashdi, avtomatik baribir narxnavo ozgina qimmatlashadi. Endi aytishadi oldingilar, mana bu eski patsientlarimiz nimaga bir yil oldin bunaqa narx edi-yu, endi bunaqa narx qo'yding. Biz o'shalarga, o'sha bemorlarga tushuntirish ishlari olib boramiz, shu chegaralar mamlaqa hisobiga, mana tashqi tarafda mamlaqa hisobiga chekadan kirib keladigan narsalar avtomatik ko'tariladi. Endi xohlaysizmi, xohlamaysizmi, ozgina qimmat bo'lsa ham biz ishlatamiz. Ishlatamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Endi ikki davlat o'rtasida urush, men bu politik emasman, meni yo'nalishim meditsina, shuning uchun u narsaga men aniq bunisa kirita olmayman.
Urush safar, vot men kasbimda o'zgarishga qanaqa bo'lsam, reshenya qabul qildim. Shundan keyin o'sha boshladim. Salonni saqlasin. Salonni o'zim ishlagim keldi, oldindan o'zi interesim bor edi. Menga ta'sir qilgani klientlar kam bo'lib qoldi. Потому что bu Rossiyadan hammasi Qozog'istonga ketdi, O'zbekistonga ketdi, даже rossiyalik gражданстволар hammasi ketib qoldi har tarafga. Ish yoqqa borib уже гражданство Qozog'iston, O'zbekiston olayotgan eshitdim. Вот, shu bizga ta'sir qildi, потому что biz уже klientni yo'qotib qo'ydik. Bizga уже klientlar kelmay qoldi. Shu joyda ta'sir bo'ldi bizga qattiq. Pullar borlar Dubayga ketdi, Turkiyaga ketdi, yuribdi shunaqa, Amerikada yuribdi. A pul yo'qlar o'zini yeliga ketdi yana obratni. Oyim ishlayapti, lekin uni biznesi ham уже yurmay qoldi, потому что уже hech kimda уже pul yo'q. Pul bo'lmagandan keyin bizneslar ham уже qulayapti, asta-sekin. Вот. Oldingidek emas baribir. Biz Xudoga shukr qildik. Nima uchun? Потому что bizni oyimiz ham olmoqchi bo'lganda, gражданство berib, mana ukam oyim olsa biz avtomatik olamiz. Ukam, sestram, men ham olamiz. Shuning uchun omagamga Xudoga shukr dedi. Потому что mani bratishkamni ham olib ketib qolish mumkin edi armiyaga. Shoqa olib borib, tayinlatib, keyin urushga yuborayotgan ekan odamlarni. Hozir men eshitgan do'stlarim bor, podrugalarimning akalari, ukalari bor, qirg'izistonliklar, ularni pasporti gражданство РФ. Ularni ham hammasini olib ketibdi. Xo'chish, ne xo'chish so'ramasdan olib ketar ekan. Vat, usilini olib ketadi. Unaq qilib olib ketib qolish to'g'ri emas, o'ylayman.
Dunyo miqyosida bu rezonans bo'layapti bu ishlar, bu nohaqliklar Rossiya tomonidan degan bo'lardim. Sababi bu agar bu jarayonga chuqurroq kiradigan bo'lsak, bu albatta nomini hatto noto'g'ri bir amaliyot deyapti. Bu qirg'inbarot jang bu. Odamlar o'lyapti. U tarafdan bu tarafdan odamlar o'lyapti. Lekin bu Rossiya hukumati ko'zlagan 3-4 yo 1 haftaga emas, mana bir ma'lum oyga yetib boryapti. Bu albatta nafaqat ikki millatni, biz muhojirlarga ham salbiy ta'sirini ko'rsatadi albatta. Aytgan bo'lardimki, hozir o'zbek hukumati xuddi neutral holatda o'zini tutsa ham, lekin bu O'zbekiston Rossiya tasarrufida desa gapingizish bo'lmaydi. Endi buni agar o'zimi dunyo qarashimda chuqurroq aytadigan bo'lsak, Gurjiston holatida Gurjistonga o'z fikriga ega bo'lgan Saakashvili keldi, bunga Rossiya qarshi bo'ldi. Savol tug'iladi nimaga? Endi Ukrainaga kelsak, albatta bundan nima kelib chiqyapti? Bundan o'sha sobiq SNG davlatlariga prezidentlar saylanganda endi qo'polroq qilsa ham Rossiyaga tabiat Rossiyani siyosatini har qanday siyosati bo'lsa ham oqlaydigan inson kelishini Rossiyani o'zi kuzatyapti va o'shani ta'minlayapti. Ana biz hozir Ukrainada ko'ryapmizki, o'zini mustaqil fikri, o'zini davlat, suveren davlati yerdagi siyosatiga siyosati sabab bu urushlar bo'lyapti. Bu suveren davlat bo'lsa NATO keladimi, boshqa bir harbiy davlat nimalari keladimi, u o'zini ishi, o'zini konstitutsiyada yozilgan, o'zi hamming jamiki o'ziniki, lekin bunga albatta Rossiya xalaqit beribdi, shu urushda indallosi, urushda kelib chiqishi albatta ana shundan deb chiqaman. Endi O'zbekistonga kelsak, albatta O'zbekiston o'z fikrini berish kerak. Afsuski, O'zbekiston vatandoshlarini ma'lum qismi bu jarayonlarda, bu ketayotgan jarayonda to'laqonli tushunmaslik, tariximizni bilmaslik, tarixlarimiz, agar tarixda qobdon bilganimizda kim, biz kimning mustamlakasi bo'ldik, bizni hozirgi holatimizga keltirishga kimlar sababchi bo'lgan, bizni ota-bobolarimizni gubernatorlar ko'rganda haligi sajdaga bosh urgandek esingizda bormi? Buni nima unut qilishimiz kerak bu? Tarixni bilmaganligimiz mana shu bizni hozirgi ma'lum hammasi deya olmayman, ma'lum qismi vatandoshlarimizni urush tabiatligini alomatidir. Shundan kelib chiqib aytamanki, bu urush loyim o'z yakunini topsin, lekin Rossiya juda ko'p kechirilmas xatolarga yo'l qo'ydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya 6 noyabr yakshanba kuni yarim tundan keyin Zaporojye shahriga 2 ta S-300 raketasini uchirdi. Natijada kamida bir kishi halok bo'ldi va savdo ombori vayron bo'ldi. Favqulodda xizmatlar omborining ijrochi direktori 40 yoshli Vitaliyning jasadini olib chiqishdi. Uning onasi Eleonora hujum joyida bo'lgan. Eleonoraning so'zlariga ko'ra, hujum sodir bo'lgan vaqtda o'g'li kompaniya mulkiga qarash uchun tunda ularning omborida bo'lgan. Uning qo'shimcha qilishicha, o'g'lining rafiqasi va qizi urush boshlangandan beri Varshavada. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 256-kunchi kuni tafsilotlari bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Ukrainaning qamalda qolgan Baxmut shahrida shiddatli janglar davom etmoqda. Bu haqda 5 noyabr kuni shahar vitse-meri ma'lum qildi. Rossiya kuchlari Donetsk viloyatidagi Baxmut va uning yaqinidagi Avdiyevkaga qarshi bir necha bor hujum uyushtirgan, biroq Kiyevning aytishicha katta yo'qotishlar bilan ortga chekingan. Shanba kuni bo'm-bo'sh qolgan hukumat binosi yo'lagidan turib so'zlagan Baxmut hokimligi rahbari o'rinbosari Aleksandr Marchenko Ukraina qo'shinlari front chizig'ini qat'iy ushlab turganini aytdi. Bosh shtab ma'lumotlariga ko'ra, Baxmut frontida ayni damda eng jadal janglar ketmoqda. Marchenko Rossiya shahariga bir necha tomondan bostirib kirishga urinayotganini aytdi.
Afsuski, har kuni tinch aholi orasida o'lgan va yaralanganlar bor. Kecha 7 kishi yaralandi. Afsuski, 1 kishi vafot etdi. Jamoamizda faol janglar boshlanganidan beri 120 dan ortiq o'lim qayd etildi. Ayrim tumanlarda o'lganlarning aniq sonini bilmaymiz, chunki u yerda shiddatli janglar davom etmoqda yoki u yerlar vaqtincha ishg'ol qilingan.
Marchenkoning so'zlariga ko'ra, har kuni sodir bo'layotgan otishmalarga qaramay 12-15 mingga yaqin odam shaharda qolyapti. Urushdan oldin shaharning doimiy aholisi 80 ming kishini tashkil etgan. Mahalliy hukumat ularni oziq-ovqat va suv bilan ta'minlash uchun qo'ldan kelgancha harakat qilmoqda. Shaharda deyarli 2 oydan beri elektr toki, gaz va suv ta'minoti yo'q. Ruslar esa hozircha bu yerda bo'sh kelishni rejalashtirmayapti. Marchenko Wagner rus xususiy harbiy shirkatining Baxmutga hujumdagi rolini izohlashdan bosh tortib, bunday so'rovlar Ukraina harbiylariga yo'naltirilishi kerakligini aytdi. Buyuk Britaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, Wagner guruhi Bahmut janglarida faol ishtirok etayotgani ehtimoldan xoli emas. Bu shaharda omon qolish kundan kunga qiyinlashib bormoqda. Hali izg'irin boshlangani yo'q, qish hali kelmagan. Biz uni ushlab turibmiz va Ukraina qurolli kuchlari dushmanni shahardan uzoqqa chekintira olishiga umid qilamiz, deya qo'shimcha qildi Marchenko. 5 noyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy navbatdagi video murojaatida Eron Rossiyaga oz sonli dron yetkazib bergani haqidagi iddaolarni rad etib, Ukraina birgina juma kuni 11 ta dronni urib tushirganini aytdi. Zelenskiy Tehronni yolg'on gapirishda ayblab, Kiyev kuchlari har kuni kamida 10 ta uchuvchisiz uchish apparatini urib tushirayotganini ta'kidladi.
Дорече сьогодні з'явилося повідомлення з Ірану.
Айтганча, Іронның расми вакиллары бүген баянат элан кылышты. Улар Россия террору үчүн дрон жеткизип бергенликлерин тан алышка карар кылышты. Лекин улар буну тан алып ялган гапырышты. Биз ар күнү кемиде 10 та Ирон дронун уруп түшүрөбүз. Иран түзүмү эсе толук мукыяслы баскын башланышыдан алдын Россияга гоёки азгина дрон бергенин иддао кылмакта.
Багато ещё до початку повномасштабного вторгнення.
Шамба күнү Иран биринчи марта Москваны dronlar bilan ta'minlaganini tan oldi, biroq ular Ukrainadagi urushdan oldin yuborilganini iddao qildi. Rossiya Eron dronlari yordamida Ukrainada elektr stantsiyalari va fuqarolik infratuzilmasini nishonga olmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullaxonning so'zlariga ko'ra, mamlakat Rossiya 24-fevralda bosqin boshlashdan bir necha oy oldin oz sonli uchuvchisiz dron yuborgan. So'nggi haftalarda Ukrainada Eronda ishlab chiqarilgan Shahid 136 dronlari yordamida fuqarolik infratuzilmasiga, xususan elektr stantsiyalar va to'g'onlarga hujumlar avj olgani aytilmoqda. Rossiya o'z kuchlari Ukrainaga qarshi Eron dronlaridan foydalanayotganini rad etmoqda. Rossiyaning Qozon shahrida urushga safarbar qilingan o'nlab odam poligondagi yomon sharoit tufayli norozilik bildirdi. Sota va Astra Telegram kanali tomonidan tartibsizlik aks etgan bir qancha videolar chop etilgan. Sota xabariga ko'ra, safarbar qilinganlar zanglagan avtomatlardan, suv, oziq-ovqatda isitish uchun o'tin yetishmasligidan norozi. Videoda namoyishchilarning safarbar qilinganlarning yuvinishlari uchun sharoit yaratish va kir yuvish mashinalari o'rnatilishini talab qilayotgani eshitiladi. Polkovnik uni uyat so'z bilan chaqirishgandan so'ng namoyishchilar oldiga chiqdi. Ular undan bu sharoitni izohlab berishini talab qilishdi. Lekin polkovnik namoyishchilarning hushtak va haqoratlari ostida qochib ketishga majbur bo'ldi. Ukrainadagi urushga safarbar qilinganlarning ta'minot muammosidan shikoyat qilishlari birinchi marta emas. So'nggi bir oy ichida tarmoqda o'nlab shunga o'xshash videolar paydo bo'ldi. Misol uchun, Belgorod viloyatida safarbar qilinganlar ham o'tin yetishmasligidan shikoyat qilishdi. 21 sentyabrda safarbarlik e'lon qilingandan keyin chaqirilganlar urushga o'z hisobidan tayyorlanishga majbur bo'lgani haqida turli viloyatlardan xabarlar kela boshladi. Chunki kerakli jihozlar yetishmaydi, harbiy xizmatga chaqirilganlarga o'zlari himoya vositalari va dori quti sotib olishni maslahat berganlar. Ayrim hollarda ularning qarindoshlari buning uchun kredit va mikrokredit olishadi.
Они их не кормили, они не спали, не ели, 3 дня они были в бою, держали оборону и никуда не бежали в отличие от командования.
Им сказали окапываться, а одна лопата была сапёрская на 30 человек.
Rossiyaning Voronej shahrida harbiyga chaqirilganlarning yaqinlari gubernatordan farzand va erlarini qutqarishni iltimos qildi. Odamlar shahar prokuraturasi binosi oldida to'planishdi. Aytilishicha, Voronejdan safarbar qilinganlarni qo'mondonlik Lugansk viloyatiga yo'llagan. Vyorska nashri yoyinlagan video murojaatda Voronejliklar safarbar qilinganlar bo'linmasini komandirlar front chizig'ida tashlab ketganini va ular tez orada Ukraina armiyasining o'q yomg'iri ostida qolganini bildirishgan.
Мы хотели бы обратиться к губернатору и вышестоящим инстанциям с просьбой о помощи.
Біз губернатордан ва юқори идоралардан ҳарбий қисм билан бирга Валуйка томонга жўнатилган ўз мобилизантларимизга ёрдам беришни илтимос қиламиз. Украинага етиб боришлари билан уларни фронтнинг олдинги чизигига ташлаганлар. Командирлар "Қадимай қайтамиз, нарса буюмларингизни ҳам келтирамиз" деган баҳона билан жанг майдонидан қочишган. Аммо улар қайтмаганлар. 40 daqiqadan so'ng bo'linmani granatomet, minomet va boshqa qurollardan o'qqa tuta boshlashgan. Safarbar qilinganlar aytishicha, jang 3 kun davom etgan. Askarlarimiz imkon qadar tirik qolishga harakat qilganlar. Ular uyqusiz, ovqatsiz qolgan bo'lishsa-da, 3 kun mudofani ushlaganlar va o'z komandirlaridan farqli o'laroq jangdan qochib ketmaganlar.
Бой шел 3 дня. Это со слов мобилизованных, ну, конкретно моего мужа.
Сафарбар қилинган аскарлардан бири Вёрстка нашри билан суҳбатда ўз ҳисобича ўша жангда 500 нафарга яқин одам ўлганини айтган. Бизни туттай тўкишди. Бу тўполонлар бошланади, маҳалда офицерлар қочиб кетишди. Душман артиллериясы бир оз тинган пайтларда биз окоп қазиб яшириниб олишга уриндик, лекин улар дронлар орқали жойимизни аниқлаб, қайта-қайта ўққа тутишди деганим. Kastromadagi poligon tungi kafe klubida sodir bo'lgan yong'in oqibatida 13 kishi halok bo'ldi. 250 dan ortiq kishi evakuatsiya qilindi. Avvalroq Favqulodda vaziyatlar vazirligi 15 kishi halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. Favqulodda xizmatlar pirotexnika vositalaridan foydalanish yong'inga sabab bo'lganini aytmoqda. Bu haqda TASS xabar berdi. Kastromaning poligon klubida sodir bo'lgan yong'inning aybdori 23 yoshli askar Stanislav Ionkin bo'lib, u qo'lga olindi. Ionkin ovchi signali raketnitsasidan klub shiftiga bir necha marta o'q uzgan. Hozirda tergovning asosiy versiyasi bu raketa otish moslamasidan o'q otish. Klubga tashrif buyuruvchilar o'rtasida mojaro kelib chiqqan bu vaqtda dam oluvchilardan biri ovchi signali otish moslamasini chiqarib, shiftga qarata o'q uzgan. Aybdor voqea joyidan qochib ketgan, lekin tez orada qo'lga olinib, so'roq qilingan. Gumonlanuvchi 23 yoshli askar Stanislav Ionkin edi. Baza nashrining xabar berishicha, Ionkin Ukrainadagi urushdan qaytgan 22 avgust kuni qarindoshlarining hikoyasiga ko'ra, u otishma paytida urushda yaralangan, u boshqa harbiy xizmatchilar bilan birga o'q-dorilarni olib yurgan. Portlash uni mashinadan uloqtirib yuborgan va oyog'i singan. Ionkin kasallik ta'tilida edi va oktyabr oyida u tibbiy ko'rikdan o'tish uchun yana harbiy qismga borgan. Fojia arafasida Ionkin yaqinlariga qo'ng'iroq qilib, ahvoli yaxshi ekanini aytdi deb yozadi baza yaqinlariga tayanib. Va aftidan shundan so'ng u poligon tungi klubiga borib, u yerda odamlarning o'limiga olib kelgan pirotexnika otgan. Rasmiy Kiyev Rossiya Xerson yaqinidagi internet bolalarini Qrimning Simferopol tumani ruhiy xastalar kasalxonasiga deportatsiya qilayotganini aytdi. Ukraina ombudsmeni Dmitriy Lubinskiyga ko'ra, Rossiya tomoni BMTning bola huquqlari to'g'risida konvensiyasi hamda urush davrida fuqaroviy aholini himoya qilish to'g'risidagi Geneva konvensiyasini buzishda davom etmoqda. Xerson viloyati kengashi huzuridagi Aleshka bolalar uyining yoshi 9 dan 17 gacha bo'lgan tarbiyalanuvchilari Simferopol tumani ruhiy kasalliklar klinik kasalxonasiga jo'natilgani haqida ishonchli ma'lumot oldim. Rossiyaliklar o'z jinoiy qilmishlarini tuturuqsiz buyruq va farmoyishlar bilan xasb ushlamoqda deya ma'lum qilgan Lubinets. Mulozim ushbu xabar bilan birga Qrimga ko'chirilgan bolalar ro'yxati ilova qilingan hujjatni ham e'lon qilgan. 5 noyabr kuni Germaniyadagi bir necha yuz ukrainalik va eronlik mamlakat g'arbidagi Kyoln shahrida ozodlik marshida ishtirok etishdi. Namoyish Germaniya Ukraina ko'k sariq xoch uyushmasi va bir guruh eronliklar tomonidan uyushtirilgan. Tashkilotchilar 10 mingga yaqin odamni jalb qilishiga umid qilgan. Kelib chiqishi eronlik va ukrainalik bo'lgan namoyishchi Lili Amini aksiya qatnashchilari butun dunyoda erkinlik va inson huquqlari uchun namoyish o'tkazayotganini aytdi. Kyoln politsiyasi namoyishchilar soni to'g'risida ma'lumot berishdan Reutersga bosh tortib, buning o'rniga namoyish tashkilotchilari bilan bog'lanishni taklif qildi. Ammo ular bilan darhol bog'lanishning iloji bo'lmadi. Namoyish Eron Moskvaga dron yetkazib bergani haqida xabar tarqalgan bir paytga to'g'ri keldi. Rossiya Ukrainadagi urush davomida dronlar yordamida elektr stantsiyalari va infratuzilmani nishonga olmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling. Ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki O'zbekiston global shoklarga bardosh berish uchun islohotlarni davom ettirishi kerak. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Jahon bankiga ko'ra O'zbekiston global shoklarga bardosh berish uchun islohotlarni davom ettirishi hamda inklyuziv bozor iqtisodiyotini barpo etish kerak. Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha vitse-prezidenti Anna Birde Eurasia Net nashri uchun O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlar haqida maqola yozdi. Ozodlik maqola tarjimasini juz'iy qisqartirishlar bilan chop etmoqda. O'tgan oy men Toshkentga tashrif buyurib, O'zbekiston rahbariyati bilan samarali muzokaralar o'tkazdim. Ayni damda mamlakatda keng qamrovli iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar davom etmoqda. Muloqot chog'ida O'zbekiston qashshoqlikka barham berish va fuqarolarning umumiy farovonligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni ko'rar ekan, mamlakat va Jahon banki o'rtasidagi strategik hamkorlikni kelgusi yillarda yanada mustahkamlashga kelishib oldik. O'zbekiston so'nggi 5 yil ichida bozor iqtisodiyotiga yo'naltirilgan islohotlar yo'lidan borib ulkan yutuqlarga erishdi. O'zbekiston 2030 yilga borib yuqori o'rta daromadli mamlakatlar qatoriga kirish maqsadiga erishish uchun jadal o'sish sur'atini saqlab qolishi kerak bo'ladi. Afsuski, Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi COVID-19 pandemiyasi keltirib chiqargan iqtisodiy qiyinchiliklardan endi qutula boshlaganida Ukrainadagi urush bu maqsadga erishishni qiyinlashtirdi. Xomashyo narxlarining oshishi inflyatsiya bosimini kuchaytirar ekan, Jahon banki endilikda Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar yalpi ichki mahsuloti 2022 yilda 0.2%ga qisqarishini prognoz qilmoqda. Kelgusi yilda mintaqaning o'sishi ijobiy bo'lishi, ammo atigi 0.3%ni tashkil qilishi kutilmoqda. Bundan tashqari yaqin kelajakda bir nechta qiyinchilik tahdid soladi. Xususan yuqori tovar narxlari, Xitoy va Yevropa ittifoqidagi iqtisodiy sekinlashuv ehtimoli, yuqori foiz stavkalari va global miqyosda moliyalashtirish shartlarining keskinlashishi, kelajak hodisalar bo'yicha ko'plab noaniqliklar mavjud. Bu esa prognoz qilishni mushkullashtiradi. Quvonarlisi shuki, Markaziy Osiyo iqtisodiyotlarida Jahon banki 2022 yil bahorida bashorat qilganidan yaxshiroq ko'rsatkichlar kuzatilmoqda. Hozirda bank 2022 yilda Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun o'rtacha o'sish sur'ati 3.7%, 2023 yilda esa 3.9%ni tashkil etishini prognoz qilmoqda. 2017 yildan beri davom etayotgan bozor islohotlarini amalga oshirishga qaratilgan uzluksiz sa'y-harakatlar tufayli O'zbekiston tashqi ta'sirlarga nisbatan ancha chidamli bo'ldi. 2022 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 5.3%ga o'sishi prognoz qilinmoqda. Ya'ni O'zbekiston, Armaniston, Xorvatiya, Gruziya va Chernogoriya qatorida Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasidagi 23 mamlakati ichida eng tez o'sayotgan davlatlardan biri bo'ladi. Kelgusi yilda esa o'sish 4.9%ni tashkil etishi kutilmoqda. Ayni damda bu mintaqadagi eng yuqori o'sish prognozidir. O'zbekiston bozorga yo'naltirilgan islohotlar bo'yicha qoyil qolishga arzigulik natijalarga erishdi. So'nggi 5 yil ichida mamlakatda valyuta va savdo cheklovlari yumshatildi. Narxlar erkinlashdi, ishbilarmonlik muhiti yaxshilandi. Soliq kodeksi tubdan o'zgartirilib, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari ehtiyojlariga yo'naltirildi va byudjet yanada shaffof qilindi. Inflyatsion targetlash rejimi va yangi fiskal qoidalar iste'mol narxlari va davlat qarzini nazorat qilib turishga yordam beradi. Ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash borasidagi ishlar ham jadal sur'atlar bilan amalga oshirildi. Xususan 2020 yil yanvar oyidan boshlab hukumat ijtimoiy yordam oladigan kam ta'minlangan oilalar sonini 2 baravarga oshirdi va ularga oyoqqa turishiga ko'maklashmoqda. Jahon banki O'zbekistonga ushbu islohotlarning ko'pini amalga oshirishda ko'maklashdi. So'nggi yillarda islohotlar kun tartibining yo'nalishi kengaydi va chuqurlashdi hamda aniq tarmoqlarga e'tibor qaratila boshlandi. Hukumat moliyaviy jihatdan mushkul ahvolga tushib qolgan, ammo barkamol firmalarni restrukturizatsiya qilish, samarali biznes va munosib ish o'rinlari uchun ajratilgan kapitalni himoya qilish hamda bozor tamoyillarga o'tishni tezlashtirish uchun yangi to'lovga layoqatsizlikni hal qilish tizimi joriy qilindi. 2022-yilning iyul oyida ijtimoiy himoya strategiyasi tasdiqlandi. Xususiylashtirish bo'yicha yangi qonun esa davlat aktivlarini sotish bo'yicha transformatsion dastur bo'lishi kutilmoqda. Parlament ayni damda raqobat to'g'risidagi muhim qonunni ko'rib chiqmoqda. Bu esa barcha biznes uchun teng sharoitlarni ta'minlash sari tashlangan ulkan qadam bo'ladi. Hukumatning 2026-yilgacha qashshoqlikni 2 barobar kamaytirish va 2030-yilga borib yuqori o'rta daromadli mamlakat darajasiga erishish kabi katta maqsadlarga erishish uchun islohotlarni kelishilgan holda va barqaror sur'atda olib borish zarur. Bu maqsadga erishish uchun kishi boshiga daromad yiliga 9% ga o'sishi kerak. Xo'sh, mamlakat nimalarga e'tibor qaratish kerak? Xususiy sektor uchun shart-sharoitlarni yaxshilash, mahsuldorlik va o'sishga to'sqinlik qilayotgan shaxsiy manfaatlar xavfini bartaraf etish uchun hali ko'p ish qilinishi kerak. O'zbekiston xalqaro raqobat bardoshligini oshirish uchun faktor bozorlarini yanada erkinlashtirishi hamda savdo xarajatlarini qisqartirishi kerak. Resurslarning noto'g'ri taqsimlanishini bartaraf etish va mehnat unumdorligini oshirish uchun esa narxlarni liberallashtirish, davlat korxonalarini isloh qilish, moliyaviy tizimlarni takomillashtirish va biznes muhitini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
AQSh davlat kotibi yordamchisi Donald Lu O'zbekistonga safar qiladi. BMT Elon Musk rahbarligi ostida Twitter'da inson huquqlari buzilishi mumkinligidan xavotirlanmoqda. Qirg'iziston janubida ot bosib qolgani natijasida 2 bola nobud bo'ldi. Qozog'istonda yil boshidan beri un narxi 41.3% ga oshdi. Tanzaniyada uchoq halokati natijasida 19 kishi nobud bo'ldi. Zelenskiy Rossiya harbiylari Ukrainaga hujumda Eron qurollaridan faol foydalanayotganini urg'uladi. Ishg'ol etilgan Donetsk hududi 7 noyabrga o'tar kechasi o'qqa tutildi. Kiyevlik mulozimlar poytaxtliklarning boshqa joylarga ko'chirilishi mumkinligini istisno qilishmayapti. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Sharof aka Ubaydullayev. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, o'zbeklar skleroz deb ataydigan bir kasallik bor, bilasiz-a? Esdan chiqib qolaveradi-ku. Sklerozga chalinishni bir yaxshi tomoni ham bor. Har kuni, har soat, har narsa yangilik. Jurnalistika ham shunga o'xshaydi. Har kuni, har soat, har daqiqa yangilik. Yangiliklar ichida yashaydi jurnalistlar. Lekin yangiligi qolmagan, qaytalanaverib, zeriktirib yuboradigan yangiliklar ham borki, bugun ana o'shandaylardan biri haqida ham gaplashamiz. Hozir esa an'anaviy suyunganingiz va kuyunganingiz. Qaysini sizdan boshlaysiz?
Endi albatta ijobiy narsa yaxshi, ijobiy. Men u haftadan bu haftaga ko'p voqealarni saralaganda hammasidan oshib, bosib ketdi. Mana shu taklifnomani bir ko'rsating, bir yaxshilab ko'rsating. Mana bu siymo atoqli davlat va jamoat arbobi Mirza Mahmudovich Musaxonov qariyb bir necha 10 yillardan beri unutilgan siymolardan bittasi edi. Kuni kecha mana shu to'yxat, mana shu taklifnoma, mana shu tantanaga taklifnoma kelganda men endi bunday taklifnomalarni, bunday nimalarni masalan xotiralarni har bir oila o'zi o'tkazaverishi mumkin. Har bir oilani o'zini quvonchlari, oilaviy aytaylik o'zini xotiralari bo'laveradi. Lekin men nimadan xursand bo'ldim? Cheksiz xursand bo'ldimki, Toshkent viloyatiga 16 yil nihoyat darajada yuksak mahorat bilan rahbarlik qilgan Mirza Mahmudov Musaxonovda 90 yilligini Toshkent viloyat hokimligi viloyat hokimi Zoir Toyirovich boshchiligida o'tkazilyapti ekan. Mana shu taklifnomani men olgandan keyin shunday o'ylanib qoldim. Bu nimaning samarasi? Bu prezidentimizda kechagi kunimizdagi tariximizga bo'layotgan juda katta hurmatini bir belgisi. Lekin biz yaqindagina juda ko'p savollar siz bilan yiqildik. Bugun mana o'sha Mirza Mahmudovichday hokimlarni endi bir insof bilan aytaylik, mayli bu savolga kim qanday qo'shilib to'ldirsa ham mayli, bizni tarqitsa mayli, Musaxonov Toshkent viloyatida, Farg'onada Fathiddin Shamsiddinov, Andijonda Bektosh Rahimov, Sirdaryoda Viktor Alekseyevich Haydurov, Jizzaxda Lenin mukofoti laureati To'xtamish Boymirov, boring aytaylik, xos Samarqandda mustaqillik yillarida bo'lsa ham Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni o'zi qahramonona rahbarlik qildi. Ko'rasiz, biz aytmasak, gapirmasak odamlarni nomini ham esimizdan chiqarib qo'yamiz. Ularning xotirasini oldi bosh egishimiz kerak.
Tushundim. Sharof aka, Sharof aka, siz O'zbekistonni eng yangi tarixini eng katta bilimdonisiz, tirik arxivsiz. Men siz nima?
Men boshqa narsani aytmoqchiman, Sarvarbek. Bugun ham undan kam bo'lmagan hokimlarimizni nomi bor, ro'yxati bor. 250 taga yaqin shahar va tuman hokimi, 14 ta viloyat hokimi Toshkent shahri bilan. Mayli, insof bilan aytaylik, hech kimni yerga urmoqchi emasmiz, hech kimni kamsitish niyatimiz yo'q. Mana shu men yuqorida sanagan Musaxonovlarday, Shamsiddinovlarday, Bektosh Rahimovlarday bir o'zidan tarix qoldirgan bugun qaysi bir hokimimizga biz qulluq qilishimiz mumkin? Qaysi biriga? Qaysi birini daftarini ochsangiz, falon million yer sotgan, falon falon deb aytaylik, tagi tubi bilan kemirib yuborgan. Shuning uchun mana biz kechagi tariximizdan men nihoyatda minnatdorman. Toshkent viloyati o'zini o'tmishdosh Mirza Mahmudovichday odamni 90 yilligini nishonlayotgan ekan, biz tariximizga prezidentimiz ko'rsatganidek hurmat bilan qarashga o'rgangan ekanmiz, o'rganayotgan ekanmiz. Men buni suyunganimdan astoydil tabriklayman.
Ha, rahmat. Sharof aka, keling endi nimadan kuyinganingizga aytib bering.
Men Tanzila Norbayeva opamizni juda qattiq hurmat qilaman. Hozir gapirayotgan gapimga o'zimni tilim kuyyapti desam ishoning. Lekin qayerda, Samarqanddami, to'rtta farzand tug'ilgan onani borib tabriklaganlarida endi mana shu piarga aylanib qolmasligi kerakda. Men buni bir haliga noxush xabar sifatida qabul qilganim yo'q, lekin nimaga biz mana shuni piarga aylantiramiz? Endi kecha ochiq gap hali uzoq yodimizdan chiqqan yo'q, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini ostonasida 4 bolalik ona o'zini yoqib yubordi. Ishga kiritmaganligi uchun, qarang, ko'p ming kishilik kollektivda qisqarish ketayotgan ekan, 4 bolalik onani qisqartirib turibdi. Endi unisi ham mayli, bu odam kasalxonada qazo qildi. Endi bizni bir noinsof jurnalistlarimiz zakaz bilan, buyurtma bilan uni ustiga mag'zava ham to'kdik. Endi men senatda mana shu chopib borib haligi gul taqdim qilishi, balki kvartira ham bergandirlar, uni eshitganim yo'q. Lekin senatda majlis darrov qaror chiqarib shunday bir narsani o'rtaga tashlasa mayli, o'zlaridan juda katta tashabbus bo'lmasin. Shunday masalani hal qilsalarki, mana 3ta, 4ta farzand tuqqanlarga bir varakayga yoki 4ta, 5ta bolasi bilan uysiz, joysiz ayollarga hech qanaqa navbatsiz bir boshpana berish haqida bir qaror chiqsalar, chiqarsalar, bu nihoyatda bir ko'plarimiz kutgan, butun dunyo olqishlaydigan bir voqea bo'lmasmidi? A shu endi 10 yildami, 20 yildami bir ayol 4ta tug'ib qoladi yoki 3ta tug'ib qoladi, shunga guldosta olib borishga davlatning ikkinchi odami vaqtini shunchalik bemalol bu vaqtda.
Yo, endi domla. Xo'p, endi obormaganidan oborgani yaxshi, xabar olmaganidan xabar olgani yaxshi. Borib tabriklabdi, xo'p mayli, demak men sizni tushundim. Nima aytmoqchisizki, o'sha ayollarga, xotin-qizlarga g'amxo'rlikdan piar yasamasinlar va ularga qilinadigan g'amxo'rlik chinakam bo'lsin, bir qonuniy asosda bo'lsin demoqchisiz. Endi Tanzila opani ko'p gapirdik bu hafta. O'z Tanzila opadan gap ochib qolganingiz uchun u kishini ordin olganiga ham biror og'iz to'xtalasizmi yo'qmi? Yo'q desangiz o'tib ketamiz.
Yo'q, to'xtalaman. Nega? To'xtalishim sababi qarang, bir kontrast ham o'zidan o'zi paydo bo'lyapti. Shu bizda uyda yotib, nosni chakib olib, mana shu Rossiyani ordeni kerakmidi bizga? Endi magazinga borsak hozirda, bozorga chiqsak, rossiyski tufli bormi deymiz? Rossiyski bir mahsulot bormi deymiz? Un qidirsak yoki boshqa bir aytaylik mahsulot qidirsak, albatta maqtaydigan bo'lsak, rossiyski deb maqtaymiz, rossiyski deb bozorga solamiz. Endi bu mayli mahsulotga tarli. Ikkinchi tomoni, bay ayrim qo'shnisi bilan muomalasini to'g'rilay ololmaydigan ba'zi odamlar davlat miqyosidagi siyosatga ham shunday rahna solib, burnini tiqib, shunday bir gatta-gatga aylantiradiki, Rossiyani ikkinchi odami, Rossiyani aytaylik davlat rahbari Rossiyani nomidan bir orden olib kelib, bizni senatimizni raisini ko'ksiga taqib, buni O'zbekiston va Rossiya do'stligiga aylantirishni niyat qilgan ekan, shu ordenni olib Tanzila Norboyeva derazadan otib yuborish kerakmi?
Yo'q, domla, siz nimani tarmoqda bo'layotgan bahsni mazmunidan bexabar shekilli. Hech kim g'ayibdan kelyotgan yo'q,
eshting.
Eshtingda hech kim g'ayibdan kelyotgan yo'q, taqsa taqibdi ko'kragiga ana o'sha ordenni. Hamma gap uchi этот орден мы отработаем degan gapiga qarshi kelyapti.
Yaxshi, lekin bu do'stlik bilan oqlaymiz degan ma'noni tushunaman men.
Xo'p,
do'stlik bilan oqlaymiz degan ma'noni tushunaman.
Tushundim. Xo'p. O'tgan hafta oxirida korrupsiyaga qarshi kurash agentligi kuzning dastlabki 2 oyida mamlakatning 10 viloyatida o'tkazgan tekshiruvlari natijalarini e'lon qildi.
Ushbu viloyatlarda jami 1378 nafar davlat xizmatchisi, 138 nafari hokim va hokim o'rinbosarlari, 148 nafari davlat banklari boshqaruvchisi va ularning o'rinbosarlari, 1092 nafari hokim yordamchilari davlat xizmati bilan birga rahbar yoki ta'sischi sifatida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi.
Domla, buning nimasi yomon? Balki davlat va xususiy biznes hamkorligi mustahkamlanmoqda degan sarlavha bilan hukumat gazetalarida bosh maqola yoritish kerakdir.
Endi men albatta hech bo'lmasa statistika bilan shug'ullanayotganiga shunisiga ham xudoga shukr deyman Akmal Burxonovda. Endi Akmal Burxonovda yagona tanqidchilardan bittasi sizdan biz bo'lsak kerak. Endi 40 marta desam bu sal aytaylik ko'p bo'lishi mumkin-ku, lekin har o'zi bilan haftada bir marta, ikki marta ko'rishganda ham aytaman. Akmaljon, endi bu idorani nomi osmondayu, lekin o'zini yerga kirgizib yubordingiz ukajon. Endi hech qimmatda jamoatchilik kengashi tutsangiz, shu jamoatchilik kengashida bir tirik odamlar turmasa qolgan butun o'likni murdani yig'ib olgansiz deyman. Endi shu murdalar hali bir kino boru murdalar chiqib haligi nimada o'ynaydi. O'sha statistikani e'lon qildi, lekin a shuni birontasini bir tahlil qilsa bo'lmaydimi? Hokim mana nimalar bo'yicha hokimlar, davlat mulozimlari shunchalik davlatni egallab olibdiki, men endi hech ajablanmayman. Qashshoqlik qayerdan kelib chiqqanligiga, ishsizlik qayerdan kelib chiqqanligiga, bugungi quyi qatlam deymiz, onalar deymiz, ishsizlar deymiz, bularni fojiasini hammasini tepasida davlat mulozimlari turganligiga endi ajablanmasa bo'ladi. Lekin shu yerda siz xabaringiz bormi yo'qmi? Mana bir 3-4 kun bo'ldi. O'zbekiston vazirlar vazirlar mahkamasi davlat mulozimlarini axloq odobini namunaviy shaklga keltirish, namunaviy holatini yaratish haqida qaror qabul qildi. Endi qarang, bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu masalaga e'tiborni qaratish, demak bu prezidentni ham diqqat e'tiborini tortayapti bu masala. Administratsiyani eng jiddiy ishlardan biri deb qarash mumkin. Bu qaror bejiz emas, administratsiyani e'tibordan chetdagi narsa emas. Ko'ryapsizmi? Davlat mulozimlarini axloq odobi qonun normalariga bo'ysundirilyapti. Qonun normalariga. Lekin men mana shu qaror qo'limda bor. Biz nuroniyda ham shu qarorni amaliyotida ro'yxatlarda bor biz. Vazifalarimiz bor qiladigan, nuroniylarni o'ynaydigan, bajaradigan roli juda katta. Lekin davlat mulozimini amalga qo'yib qo'yib, taxtga mindirib qo'yib, undan endi axloq odob talab qilish, bu juda ikkinchi darajali vazifaga kiradi. Buni taxtga o'tkazishdan oldin axloq odobini, tarbiyasini chuqur o'rganishimiz kerak. Bular faqat taxtiga kelganda emas, taxtga kelgungacha o nafsi hakkalab otib bo'lgan. Mana shu siz statistikangiz ichida bitta axborotga qarang. Hokim yordamchilaridan 1600tasi ana o'sha siz aytgan qonunbuzarlikka yo'l qo'yganligi aniqlangan emish. O'zi qachon keldi ular? Bular o'zi o'sha qonunbuzarlikni maktabini o'tagandan keyin bir akademiyada ham
balki ana o'sha korrupsiya yo'li bilan keldimi deng, tanish bilishlik bilan kelganmi? Men mana boya hazil qildim, domla. Boya hazil qildim, davlat va xususiy biznes hamkorligi mustahkamlanmoqda degan maqola yozsa bo'larkan dedim. Agar o'sha hisobotga qaraydigan bo'lsak, korrupsiyaga qarshi kurash agentligi hisobotiga qaraydigan bo'lsak, yozib bo'lmas ekan ana o'shanday maqolani. Mana hozir eshitamiz o'sha yana hisobotdan parcha. Yo'q,
chiqaradigan gazeta bormi? Shuni ham bir so'rab qo'ying, chiqaradigan matbuot bo'lishi kerakda.
Agentlik tomonidan davlat xaridlari sohasida o'tkazilgan o'rganishlarda hududlarda davlat tashkilotlarining mansabdor shaxslari va ularning yaqin qarindoshlariga tegishli korxonalar davlat xaridlarida ishtirok etib g'olib bo'lganligi aniqlandi.
Boya men agentlikni nomini aytishda adashib ketay dedim. Korrupsiyani qayd etish agentligi devoray dedim. Bu idora korrupsiyani qayd etish emas, aynan unga qarshi kurash agentligi degan his chindan ham kurashayotganiga oid. Masalan, bormi sizda ana o'shanday his? Bu agentlik korrupsiyaga qarshi kurashyapti degan his bormi sizda?
Yo'q, endi yo'q. Chunki bunga uni o'zlari ham hozir biladi. Butun millat O'zbekiston, butun ijtimoiy hayotdan biladi. Bu tashkilot haligi osmonda osilib qolgan, hali bittasini yaqinda Oliy Majlisda haligi hisob palatasi degan palata, bu bizning budjetimizda tepasida turadigan nazorat organi hisob palatasi. A shuni rahbari hisobot berayotganda endi men birinchi marta judayam aytishim mumkin, Akmal Saidov judayam prinsipiallik ko'rsatdilar. U kishi ayrim masalalarda shunday ko'ndalang qo'ydi, hisob palatasi xuddi o'zini o'rnida emas, tarelkasida emas. Kimni tekshir deb topshiriq bersangiz, biz o'shani tekshirib changini chiqaramiz deb turibdi. Keyin Akmal Saidov aytdilar, a siz nimaga buyruq bilan bajarasiz? A sizni o'zingizni bir liniyangiz yo'qmi, rejangiz yo'qmi, keyin qolaversa nodavlat notijorat idoralarni nima haqqingiz bor tekshirishga? Endi haligi o'zida shunday katta vazifani namoyon etgan odam vazifasini bilmaydi, qanday kelib qolgan? Ana bu ikkinchi masala.
Xo'p,
buni
Sharof aka tushundim. Sharof aka, Akmal Saidovga o'tib ketdingiz. Siz aytgan voqeani Ozod Nazarovni boshqa bir sonda batafsil o'rganganmiz. Tomoshabinlarimiz qaytib o'sha ko'rsatuvlarni ham ko'rishi mumkin. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi hisoboti masalasini gapirayotgandik. Men so'nggi savolim ana o'sha agentlikni ishidan bir naf bormi degan savol edi. Agentlik hisobotida mana bu gap ham bor va o'sha gapni eshitib keyin boshqa mavzuga o'tamiz.
Ushbu holatlarni bartaraf qilish va kelgusida yo'l qo'ymaslik haqida taqdimnomalar kiritildi. Shuningdek, davlat xaridlarida aniqlangan qonun buzilishi holatlari bo'yicha huquqiy baho berish uchun prokuratura organlariga yuborildi.
Demak, prokuratura shug'ullanadi mana shu masalalar bo'yicha. Buni ham bir xabari chiqib qolar yaqin orada ana o'sha davlat organlarida biznes bilan shug'ullanayotgan davlat amaldorlarini bo'yicha qanday choralar ko'rilishi. Boshqa mavzu bu Ozod Nazar, Sharof aka, Ubaydullayev bilan suhbatlashyapmiz. 1 noyabrda prezident ma'muriyati rahbari Sardor Umurzoqov xalq ta'limi tizimidagi muammolarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazdi. Mahalliy jurnalistlar Umurzoqov Surxondaryo viloyati Sho'rchi tuman rasmiylarini bir maktab uchun g'adablaganiga e'tibor qaratdi. Ma'muriyat rahbarining achchig'ini chiqargan maktab tasviriga to'xtalib o'tirish ortiqcha, Sharof aka, hozir bunday maktablar ko'p. Sardor Umurzoqov fig'oni falakka chiqib bunday debdi:
tuman hokimi Baxtiyor Xudoybergenovga hayfsan berilsin. Agar zudlik bilan vaziyat o'zgarmasa, hokimiyat binosi bo'shatilib, bolalar shu binoda ta'lim olishadi. Men mutlaqo jiddiy aytayapman. Hokim uyida tashkil qilaversin ishini.
Domla, sizdan hozir maktablar ahvolini so'ramoqchi emasman. Sardor Umurzoqovning ish uslubi ham hozircha meni qiziqtirmaydi. Men sizga Anora Sodiqovaning savolini bermoqchiman. Anora Umurzoqov o'tkazgan majlisdan keyin Facebook'da bunday yozdi:
bizning davlatda bosh vazir bilan administratsiya rahbari lavozimlari almashib qolmaganmi? Ta'lim bilan administratsiya xodimlari shug'ullanadigan davrlarga ham yetib keldikmi? Yoki bosh vazir degan lavozimni qisqartirish fursati keldimi?
Domla, Anoraning savoliga siz nima deb javob berasiz?
Mana shu gapda juda jon bor. Buni bitta savol bilan to'g'rilab bo'lmaydi. Endi qanchalik nima bo'lmasin, biz bir necha marta Sardor Umurzoqovdan oldin ham aytganmiz, Sardor Umurzoqov kelgandan keyin ham aytganmiz, aytamiz, yana aytamiz. Bir tozalash degan katta operatsiyalar bo'ladi-da, qisqartirish degan operatsiyalar bo'ladi. Agar biz prezident administratsiyasini bir yaxshilab tozalab olmasak, bir yaxshi alik qilmasak, bu supurgini uncha-muncha tozalab bo'lmaydi. Buni katta supurgi kerak. Endi men bu idorada ishlaydigan ba'zi odamlar nom-nom aytganman. Yana aytaman. Agar mana shu odamlar tursa, administratsiya nomi hammani qoniqtirmaydi, qolaversa allergiya o'yg'otaveradi. Shunday odamlar agar administratsiyani filtratsiyadan o'tsa, g'irt savodsiz, g'irt savodsiz. Tak, chiqargan kitoblar, o'rtaq administratsiya rahbari agar shu odamlarga suyanadigan bo'lsa, men yana aytaman, mana shu anoralarda hozir bizni jamiyatimizda normal ishlashiga, emin erkin ishlashiga shunchalik to'siq ko'p. Qancha birinchi
Sharof aka, iltimos, Sharof aka, uzr, yana gapingizni bo'lishga majburman. Anora aytyapti, Anora administratsiyani sifat haqida aytmayapti. Anora aytyapti, O'zbekistonda ikkita hukumat bo'lib qoldi. Bittasi administratsiya deyapti, ikkinchisi hukumat deyapti. Yo unisi ishlasin deyapti, yo bunisi ishlasin deyapti. Shunga nima deysiz deyapman?
Men to'la quvvatlayman. Sabab, agar eslasangiz bir paytlar, bundan bir 3 oy oldin g'o'zani 40 kunlik zarbdor kuni e'lon qilaylik deganda biz prezident apparatimizga qattiq tanqid qilganmiz. G'o'zani 40 kunlik zarbdor kunligini tepasida prezident turish kerakmi? Undan boshqa ham juda ko'p masalalar endi balki bir kunda bo'lmas, anana o'lgurja sekin haligi bo'ladi, ananaga aylanib qolgan. Agar bizda prezident administratsiyamiz o'zini eng bosh vazifasi kadrlarni sifatini qo'lga olmasa, iqtisod bilan, iqtisodiy masalalar bilan, boring aytaylik boshqa mayda-chuyda kundalik masalalar bilan shug'ullanaversa, asosiy masalalar qolib ketadi. Va bizni bitta hokimimiz butun mamlakatga administratsiyani sharmanda qilishi mumkin. Mana bitta hokimda shunday hokimi bor davlatda, davlat yo'q desa ham bo'ladi. Nima Surxondaryoda Muzrabot tumani haqida ko'p gap bo'ldi. Eng katta haligi Otabek Sattoriy edi. Muzrabotni hamma aytaylik nimalarini ta'qib qilib o'zi mana qamalib ketdi, arzimagan yo'q gapga. Muzrabotni hokimi Otabek Sattoriyni ozgina ne gapiga quloq solganda bugun issiqqina uyda o'tirgan bo'lardi. Butun 20 kishi bilan hozir qamalib o'tiribdi. Orqasidan yana qali juq odam tortadi. Chunki bitta Muzrabot hokimi Erkin Alimovni davlatga keltirgan zarari 3 milliard so'mdan oshib ketyapti. 3 milliarddan. Undan 143 milliardini o'zlashtirgan degan bo'lsa, 111 milliardini haligi nimalik imtiyozli kreditlarni o'zini qarindoshlariga bo'lib bergan bo'lsa, yana bir necha 10 gektar yerni kuyovlariga, bolalariga, qarindosh tog'a xolalariga uchastka ajratib bergan bo'lsa, endi men shuni bir marta aytmoqchiman. Surxondaryoda nuroniy ravona bo'lganmi, narigi dunyoga ravona bo'lganmi? Yo'q, do'pini katta kiyib yuradi, biz orzu qilamiz. Bir ko'zni ham kattaroq qiling bir bunday. O'sha Muzrabotda ham nuroniy bor. Nuroniylar bor. Shart emas faqat stolda o'tirgan nuroniy. Vijdonli nuroniylar bormi o'sha yerda? Insof bilan agar shularni ichida otaxonlar bor, keksa avlod bor, katta tajriba egalari bor, shu yerlar bo'linib ketayotganda, kreditlar qarindoshlarga oqib ketayotganda, hokim hamma yoqda o'pirib tashlaganda, o'g'lim, bir og'iz sizga do'stona gapim bor deb bir oqsoqol kirsa, aytsa, bir joyda darsnom bersa, ana masjidda
deganlar bor. Endi yo'q, ular endi oqsoqollarni nasihatiga quloq solmasligiga o'zingiz aqlingiz yetadi-ku, domla. Hamma gap qarangda, mana shu siz aytayotgan holatlar ana o'sha xo'jayin ko'payib ketganini oqibati emasmi? Ana orasini aytyapti.
Bir gapini aytaman, mana shu anoraday. Yana bor, endi ancha haligi nimalariga, dashnomlarga bazor chidab turganlar bor, faqat jurnalistikada emas, blogerlarda emas, boshqa sohalarda ham. Tak, mana shular bizda administratsiyamiz qarshidagi vazifalarni egallash shart emas. Bir jamoatchilik kengashida tursa, mana shunday odamlar prezident administratsiyasi rahbariga yaqin, hamohang, hamqadam, hamkor bo'lganini bilsa, juda ko'p odamlar bu ahvolga tushmasdi. Mana bittasi aytaylik, Toshkent shahri. Bu ahvolda bo'lmasdi. Toshkent shahrini kecha ko'rdingiz, Tinch okeani bo'lib ketdi. Keyin algi barg'i xazonlarni noto'g'ri supurib, barg'i xazonlarni kim supuryapti? Shu Toshkent hokimiyatini xodimlari qiladi. Keyin qolaversa boshqa o'sha shu sohani odamlari qiladi. Umuman bizda shahar xo'jaligi deyarli o'lgan. Bugungi ko'targan masalalaringiz juda jiddiy. Men administratsiyamdan yana aytaman, hokimiyatni bir nimalarni bo'lib o'rtadan chegara tortib olish emas, hamkorlikda ishlash kerak. Juda yaqin bo'lib ishlash kerak. Bu degani, bu vazifa meniki, bu vazifa seniki emas, lekin butun dunyoni biz ham endi hammamiz kuzatamiz, butun dunyoni. Keyin biz mani nazarimda hozir butun mamlakatni iqtisodini, kelajagini, haligi ko'chasini, qurilishini, loyihasigacha, metroni qayerda borib to'xtashigacha, eshigini qaysidan ochishigacha prezidentni yelkasiga osib qo'yganmiz. Endi prezidentni yelkasida endi tog'ni osib qo'yib, atrofida hormang-hormang degan bilan hech ish aytaylik. Mana o'sha prezidentni gapini, prezident hokimlarga pora oling deydimi? Shu 300 milliardlab o'piring deydimi? Qancha qarasangiz korrupsiya tuzib tashlangan, qancha qarorlar olib yotdi, yerni sotib yotibdi. Mana shu kecha kunda qarshi shahar hokimi 60 milliardni cho'ntakka solib uyda yotibdi, osmonga ko'tarib uy qamog'idaymish, qarang. Uy qamog'idaymish. Nimaga xalq qamog'ida bo'lmaydi?
Shu katta eng katta savollardan bittasi shuda, domla. Domla, katta rahmat. Men bugun siz bilan o'sha otaga aylanga aylantirilayotgan hokimlar haqida ham gaplashmoqchi edim. Afsuski, studiya vaqtimiz.
Nimaga aylantirilayotgan?
Otaga, bolalarga viloyat hokimlari ota ekanligi uqtirilayapti. Shu haqda gaplashmoqchi edim, vaqtimiz tugab qoldi domla. Katta rahmat.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.